श्रद्धालु श्रोतागण सज्जनों, संसार के सभी,
слушайте все, кто верит в Бога, слушайте, ибо все живущие на этом свете связаны своими деяниями, своей кармой. Вы все запутаны в паутине счастья и горя, надежд и разочарований. Вы погружены во мрак соблазнов и искушений. Вы теряете покой. И обрести мир можно только у ног Божьих. Есть только один способ добиться внимания Бога. Это молитва. Если вы не можете принять решение, вам остается уповать на Бога. У Его ног вы обретете покой. А молитва поможет вам, чтобы Господь вас услышал.
जब दुख से मन घबरा जाए, हर ओर निराशा छा जाए, जब दुख से मन घबरा जाए, हर ओर निराशा छा जाए, जब एक किरण भी आशा की आती हो नहीं नजर, प्रार्थना कर जगत के पालनहारे से, प्रार्थना कर जगत के पालनहारे से, प्रार्थना कर हरियो 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 हरियो। जिसको न किसी ने देखा है, वो एक कर्म की रेखा है, जिसको न किसी ने देखा है, वो एक कर्म की रेखा है, वो सबका भाग्य विधाता है, सबकी है उसे खबर, प्रार्थना कर जगत के पालनहारे से, प्रार्थना कर